Sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mahakama ya juu zaidi ya haki za binadamu ya Ulaya leo Jumanne imeamua kuwa ni lazima mataifa yalinde watu wao kutokana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, na hivyo kuunga mkono kundi la wanawake kutoka Uswizi waliokuwa wameshitaki serikali yao, ukiwa uamuzi ambao huenda ukawa na athari kubwa kote barani humo. Mahakama hiyo ya Ulaya ya haki za binadamu hata hivyo imetupilia mbali kesi nyingine mbili sawa na hiyo kutokana na sababu za kimkakati. Moja ikiwa imewasilishwa na vijana wa Ureno na nyingine kutoka kwa meya wa Ufaransa, wote wakishinikiza serikali zao zipunguze utoaji wa gesi chafu. Mahakama hiyo hata hivyo imeonekana kutengeneza njia za kisheria ndani ya EU zinazoweza kutumika katika kufanya maamuzi kwenye kesi zitakazowasilishwa katika siku za mbeleni. Corina Harry, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya hali ya hewa kutoka chuo kikuu cha Zurich, amesema kwamba uamuzi huo unafungua ukurasa mpya. Mahakama ya uchaguzi ya Afrika Kusini leo imeamua kuwa rais wa zamani nchini humo Jacob Zuma anaweza kushiriki kama mgombea kwenye uchaguzi mkuu ujao, na kwa hivyo kubatilisha uamuzi wa awali ambao ulimzuia kushiriki zoezi hilo. Kulingana na shirika la habari la AFP, hatua hiyo sasa itatoa nafasi kwa Zuma kugombea urais kupitia chama kipya cha We Sizwe ambacho alijiunga nacho mwaka jana baada ya kujiondoa kwenye chama wala cha African National Congress ANC ambacho aliwahi kuongoza wakati mmoja. Tume huru ya uchaguzi awali ilisema kuwa Zuma asingeweza kugombea kutokana na rekodi yake ya uhalifu. Kabla ya Afrika Kusini hairuhusu katiba ya Afrika Kusini hairuhusu mtu aliyewahi kupatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo cha jela cha zaidi ya miezi 12 bila kuwa na mbadala wa faini kushiriki kwenye uchaguzi kama mgombea wa ubunge. Zuma mwaka 2021 alihukumiwa kifungo cha miezi 15 jela baada ya kupatikana na hatia ya kudharau mahakama kwa kukataa kufika mbele ya tume iliyokuwa ikichunguza shutuma za ufisadi serikalini wakati wa utawala wake. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Kiongozi wa China Xi Jinping amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov leo katika ishara kuungwa mkono na pande zote mbili za upinzani dhidi ya demokrasia za nchi za magharibi wakati Moscow ikivamia Ukraine. Tungependa kuelezea shukrani zetu za hali ya juu na pongezi kwa mafanikio ambayo umeyapata kwa miaka mingi na zaidi ya yote katika muongo uliopita chini ya uongozi wako, Lavrov alimwambia Xi kulingana na vyombo vya habari vya Russia. Tumefurahishwa sana na mafanikio haya kwa kuwa haya ni mafanikio ya marafiki, japokuwa si kila mtu duniani anaelezea mtazamo wake na wanajaribu kwa kila njia inayowezekana kuzuia maendeleo ya China. Kwa kweli kama vile maendeleo ya Russia, Lavrov aliongeza. Kutengwa kiuchumi na kidiplomasia kwa Russia kumeifanya izidi kuitegemea China, mpinzani wake wa zamani kwa uongozi wa kambi ya kikomunisti wakati wa vita baridi. Katika miongo kadhaa iliyopita wawili hao wamekuwa wakishirikiana kwa karibu sera zao za kigeni, kufanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi na kutaka kuyakusanya mataifa yasiyo na uhusiano katika makundi kama vile Shanghai Cooperation Organization. Mamia madaktari nchini Kenya leo wameshiriki kwenye maandamano katika mitaa ya mji mkuu wa Kenya, Nairobi, wakati mgomo wa kitaifa ukikaribia wiki yake ya 4. Takriban darzeni moja ya polisi wa kutuliza ghasia wakiwa katika magari walikuwa mtaani ukifuatilia maandamano hayo ambayo hayakuidhinishwa na mamlaka. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia mgomo wa madaktari unaoendelea nchini Kenya, na katika sehemu ya pili tutaangazia kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan na kuja kwa sikukuu ya Idi, maana kamili na ibada yenyewe na kile ambacho Waislamu wanapaswa kufanya katika kusherekea sikukuu ya Idi. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Kenya, ambapo mamia ya madaktari wa hospitali walijiunga na maandamano katika mitaa ya mji mkuu wa Kenya, Nairobi, leo Jumanne, huku mgomo wa kitaifa wa madaktari ukikaribia wiki yake ya nne. Takribani polisi dazeni wa kutuliza ghasia waliokuwa kwenye lori walifuatilia maandamano hayo ambayo hayakuidhinishwa na serikali. Wanachama wa muungano wa chama cha madaktari wa famasia na madaktari wa meno KMPDU wenye takribani wanachama 7,000 wamegoma tangu Machi 13 kudai malipo bora na mazingira bora ya kazi, na hivyo kusababisha hali ya tafrani katika huduma za afya katika hospitali 57 za umma nchini Kenya, wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara na kupigia honi na filimbi. Madaktari hao waliimba mshikamano milele walipokuwa wakiandamana hadi katika wizara ya afya, ambapo walifunga milango ya kuingilia. Tuko tayari zaidi kurejea hospitali, lakini juhudi zinazowekwa na serikali hazitoshi kumaliza mateso ya binadamu, naibu katibu mkuu wa KMPDU Dennis Miskela alisema. Miskela aliliambia shirika la habari la AFP kwamba wataendelea kukaidi marufuku ya maandamano, kwani katiba inawapa haki ya kupiga kura, kuandamana na kushiriki katika mgomo. Hebu tumsikilize hapa mwanahabari na mtangazaji wa Citizen Radio Josephat Njane, ambaye yeye anaelezea kile ambacho kimetokea. Njane, hebu tueleze kwa siku hii ya leo, hali kikubwa hapo Kenya juu ya huu mgogoro, nini ambacho kimejitokeza?
Asante sana Idi, ukiwa upande wa pili. Bila shaka mgomo madaktari hii leo uliendeshwa jinsi walivyokuwa wametangaza kwamba watapanga. Kumbuka kwamba mwishoni mwa wikendi Rais William Ruto, baada ya kuambia kwamba hakutakuwa ama hakuna pesa za kutosha kuweza kugharamia maslahi yao, waliweza kuimarisha mgomo wao hii leo ilivyokuwa sawa na hapo jana, kwa sababu hii leo mgomo umepata nikana kwamba nguvu mpya, kwa sababu wale madaktari wanafunzi waliweza kuungana nao. Katibu mkuu wa chama cha madaktari nchini Kenya, Dr. Davji Atellah, akisema kwamba ni nguvu mpya kuonyesha kwamba hawatatetereka katika juhudi zao za kushinikiza maslahi yao yaweze kuangaziwa. Na kinyume na ilivyokuwa hapo juma lililopita na hapo jana, ni kwamba maeneo zaidi yamejiunga na mgomo huo, na shinikizo zao kutokana na jumbe zao ni kana kwamba wanatilia mkazo swala kwamba lazima maslahi yao yazingatiwe. Wanasema kwamba ile kauli ya serikali kwamba hawana pesa ni ya kuonyesha ama kuonyesha dharau, kwa sababu wanadai kwamba serikali ndiyo ilitia mkataba nao, lazima watekelezwe. Wale maafisa wanafunzi madaktari kujitokeza kwao ni kuonyesha ishara kwamba bado wanahitaji kulipwa zile pesa. Wanasema kwamba 70,000 wanasema kwamba hazitoshi na ni kwamba wanahitaji zaidi, lakini cha msingi ni kwamba wameahidi wataendelea na mgomo wao. Na wakati huo huo, wananchi wakiendelea kulalamika, kwa sababu wengi wao, asilimia kubwa, bado wanalalamika hawawezi wakamudu matibabu katika hospitali za kibinafsi. Hospitali za umma zimesalia mahame, hamna huduma ambazo zinaendelea pale, japo kuna chache tu ambazo zinao kaunti ya Nyeri ambayo iko katikati mwa jiji la Kenya ama katikati mwa taifa hili. Madaktari gavana wa kule amesema kwamba mshahara wao utasitishwa baada yao kuweza kujiunga na ule mgomo.
Asante sana bwana Njane. Maandamano hayo ya kugoma madaktari yalikuwa ya amani, lakini kundi la wanaume liliwarushia mawe madaktari na kuharibu gari lililokuwa limeegeshwa karibu na wizara ya afya. Madaktari hao kisha waliandamana hadi bungeni kuwasilisha ombi lililoangazia lawama zao na kile ambacho kilikuwa kikionekana. Muungano huo wiki jana ulikataa pendekezo la serikali lililojumuisha kulipa malimbikizo chini ya makubaliano ya mazungumzo ya pamoja ya mwaka 2017 na kuajiri madaktari ambao wako katika mafunzo ya vitendo, madaktari ambao wametoka kwenye vyuo kuwa na mkataba wa kudumu. Lakini mnamo Machi, mahakama ya wafanyakazi iliamuru chama cha wafanyakazi kusimamisha mgomo huo, na wiki iliyopita iliweka makatazo ya siku 14 ili kukamilika kwa mazungumzo ya kumaliza mgomo huo, ambapo rais wa Kenya William Ruto ambaye ameanza hatua za kupunguza gharama tangu aingie madarakani mwaka 2022 siku ya Jumapili alifutilia mbali makubaliano yoyote ya zaidi. Lakini Njane, hebu tueleze mpaka hii leo serikali imesema nini?
Kufikia sasa ni ile kauli tu ya waziri wa afya Susan Nakhumicha ambaye bado anawahimiza wale madaktari kukubali kulegeza kamba na kurejea katika meza ya mazungumzo kuweza kufanya mazungumzo. Kumbuka kwamba kauli ya rais pale iliweza kutiliwa mkazo na viongozi mbalimbali. Ndiyo, kuna ile kauli ya rais, lakini kuna baadhi wamejitokeza tu akiwemo katibu katika wizara hiyo kuhimiza wale madaktari. Kuna baadhi ya magavana ambao vilevile wamejitokeza kimasomaso kusema kwamba wanataka ule mkataba uweze kusainiwa upya, na kuhimizo tu kwa sasa ni kutoka kwa baadhi ya magavana na baadhi ya maafisa wa serikali wakihimiza tu kusisitiza umuhimu wa kurejea kwenye mazungumzo, kufanya mazungumzo kwa mavu ambayo yatasaidia kupata suluhu ya kudumu na kuzuia athari zaidi katika zile hospitali za umma zinazoendelea kuathirika.
Asante sana. Kutokana na hayo basi, vilevile nimezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti. Na Profesa Chacha Nyaigoti, kikubwa ambacho ningependa kukielewa kutoka kwako, kwa nini hii migogoro ya madaktari imekuwa ikiendelea mara kwa mara hapo nchini Kenya?
Nafikiri hili jambo linasababishwa na matukio mawili makubwa. Kwanza, katika katiba mpya yetu ambayo sasa hivi tunatumia, huduma ya afya ilipelekwa katika serikali za ugatuzi za kaunti, lakini bado serikali kuu ikawa inazingatia kwamba hii huduma inatarajiwa na kutazamiwa kuendelea kuwa chini ya uangalizi mkubwa wa serikali kuu. Lakini nafikiri utata huu wa kwamba wao wanawajibika kwa kina nani bado unawasumbua, na unawasumbua zaidi kwa sababu ya mafao. Sababu mafao mengi yalikuwa yanatokana na wizara ya afya kuwalipa mshahara madaktari na wauguzi, lakini baadaye watu wengine wakawa wanataka serikali za ugatuzi za kaunti ziendelee kuwa ndizo zina majukumu ya kuwalipa mshahara yao kwa mfano na mafao yao. Utata huu umesababisha hali yao kutetereka sana, kwa sababu kila wakitaka masilahi yao yaboreshwe, imekuwa ni kama mpira unaotupwa kati ya serikali kuu na serikali ya ugatuzi. Lakini hatimaye waliweza kukubaliana. Kwa hivyo matatizo kwa aina ya pili, yaani kisababisho, ni kwamba baada ya kuwa wamekutanishwa na kujaribu kupata upatanisho, makubaliano yale yaliyofikiwa hayajatimizwa, na ni muda mrefu wamekuwa wakilalamika wakidai kwamba mahala na mazingira ambayo wanafanyia kazi yaboreshwe, mafao yao yaboreshwe, na vitu mbalimbali kwa ujumla, madawa yawepo, yapatikane katika mahospitali na zahanati mbalimbali. Kwa hivyo kuna matatizo ambayo tunahitaji kutana na kuendelea kuyajadili na kukabiliana nayo na kuyatatua, kwa sababu pasipo kupatikana utatuzi, bado hii shida itakuwepo hata kama afueni itapatikana kwa sasa.
Waziri wa afya wa Kenya Susan Nakhumicha amesema kwamba serikali kwa sasa haina uwezo wa kuajiri madaktari wanafunzi kutokana na uhaba wa fedha kwenye mfuko wa umma. Sekta ya afya nchini humo, ambayo madaktari wanasema haipewi fedha za kutosha, wakati pia ikiwa na wafanyikazi wachache, imekuwa ikikumbwa na migomo ya mara kwa mara. Jambo kubwa ambalo limekuwa likiulizwa ni je, wanasiasa wanachukulia suala hili la kushughulikia madai haya ya madaktari na wataalamu wengine wa sekta ya afya kwa uzito? Profesa Chacha Nyaigoti anaeleza haya.
Wanasiasa wa Afrika kwa ujumla ni wanasiasa ambao nafikiri wanajali sana maslahi yao kuliko maslahi ya mtu yeyote. Na ningependelea labda wanasiasa wajadili hili jambo, kwa mfano wabunge na mabunge mbalimbali katika serikali za ugatuzi za kaunti, wajadili namna ambavyo tunaweza kuhakikisha kwamba tumeboresha mazingira ya utendakazi wa hudumu wa afya, ili wasiendelee kulalamika kwamba vifaa wanavyotumia havipo, wakati mwingine madawa hayapo, maabara hayapo, na hata yakiwepo huwa kemikali zile ambazo zinatakikana kufanya uchunguzi zaidi wa magonjwa na yale ambayo yanatakikana kuchunguzwa hayapatikani. Haya yote ni mambo ambayo yanahitaji kutatuliwa, tupende tuspende. Kwa hivyo kuzungumza tu kwamba waache mgomo bila kutatua hayo mambo, hii migomo itazidi kuendelea, na baada ya muda mwingine mfupi wataenda tena kugoma kwa sababu moja au nyingine.
Kuna watu ambao baadhi wanaona kwamba swala hili ni sawa, wengine wakiona si sahihi. Sijui kwa upande wako wewe profesa, unalishuja vipi kwa wale ambao wanaona ni sahihi na wengine wanaona si sahihi? Kwa sababu sekta ya afya ni sekta muhimu sana, inashikilia maisha ya watu moja kwa moja. Je, hili unaweza kulichambua vipi kwa kuliangalia kwa wale baadhi wanaosema kwamba ni sawa kwa watu hawa kugoma na wale wanaosema si sawa watu hawa kugoma?
Nafikiri wote, pande zote mbili zina mawazo sawia. Kwa upande mmoja ni kusema kwamba kwa kweli sekta ya afya haitakikani isikie matatizo yale ambayo saa hizi tunakabiliana nayo ya huduma za matibabu kukosa kupatikana, kwa sababu wale wanaotakikana au wanaotarajiwa kutoa hizo huduma wamegoma, hawatakikani kufanya hivyo. Lakini kwa upande mwingine, nafikiri ni masuala ambayo wameshaeleka bayana katika majadiliano na mazungumzo kwamba hali yetu na mazingira ambayo tunakabiliana nayo na kazi ni hali ambayo inazidi kuzorota, na katika kuzorota kwake, hata kama sisi tumetayarishwa kutoa huduma, hii huduma haitolewi kwa namna ambavyo sisi tuliambiwa au tulikabidhiwa majukumu haya ya kutoa afya. Vitenda kazi hatuna, mazingira ya hiyo kazi si nzuri, na mazingira yasipokuwa mazuri basi mambo yanakuwa mabaya. Sasa tukijadili sana kwamba je, waendelee kugoma wasiendelee kugoma, nina hakika kwamba nitaunga mkono wale wanaodai kwamba wanahitajika kutoa huduma kwa watu, kwa sababu watu wengine shida zinazowafikisha kwenye mahospitali au zahanati ni shida za kufa na kupona za kidharura. Kwa mfano wale ambao wamepata ajali na wale ambao wana magonjwa ambayo ni ya kushtukia au magonjwa ambayo yanahitaji huduma za daktari kwa dharura. Sasa inapotokea hivyo, basi changamoto inakuwa ni wakati gani daktari huyu ambaye sasa yuko mgomoni aamue kwamba hali hii ninayokabiliana nayo ni ile naweza kutoa huduma ingawa bado niko mgomoni, au niendelee tu kuwa na mgomo na nisitoe huduma kwa mtu yeyote bila kujali hali ambayo imemfikisha katika kituo cha afya.
Kwa mazingira ambayo yapo, unaona kama serikali inataka kumaliza swala hili kwa muda mrefu zaidi, kwamba lisijitokeze tena?
Nini tufanye? Kwa mfano, nini serikali ifanye, nini serikali za ugatuzi zifanye, serikali kuu ifanye, na nini serikali za ugatuzi zifanye, na nini jamii nzima na nchi nzima ya Kenya ifanye, ili tusiwe tunakabiliana na hii migomo ya hapa na pale, hasa katika upande huo. Lakini kumbukwe kwamba haki ya kugoma ipo kwa wafanyakazi wote duniani. Ukiangalia utaratibu ule ambao unazingatiwa na International Labor Organization na utendakazi dunia nzima, wafanyakazi na waajiriwa wana uwezo, wana haki ya kugoma wakati ambapo maslahi yao hayatekelezwi kwa namna ambavyo makubaliano yatakuwa yamewekwa sahihi, kwamba tutatekeleza hili jambo wakati huu alafu lisitekelezwe. Inakuwa wakati mwingine mgomo ni njia ya kushirikisha wale ambao wanatakikana kutekeleza. Sasa huu mgomo ukizidi sana kwa muda mrefu, basi unaumiza watu wengi. Kwa hivyo tunahitaji tena kidharura tuweze kuwa na majadiliano na mazungumzo ambayo yataweza kuleta njia mwafaka ambayo itatatua yale yote ambayo yanawakabili hao wauguzi na madaktari.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti kwa kueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Namba, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunaangazia hali ya ibada moja kati ya nguzo tano za Uislamu, yani mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao unakamilika hivi sasa, ambapo utaambatana na sikukuu ya Eid al-Fitr, ikiwa ni kuashiria kwamba kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kikubwa ambacho hii leo tunataka kuangalia maana halisi ya sikukuu hii ya Eid, halikadhalika kile ambacho Waislamu wanapaswa kukifanya katika kukamilisha ibada hii. Na hii leo nimezungumza na Sheikh Hassan Musa Kabeke, ambaye ni shehe mkuu wa jiji la Mwanza na vile vile ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Baraza la Waislamu Tanzania, BAKWATA, kutaka kujua. Sheikh Kabeke, moja kwa moja, labda ungetueleza maana kamili ya sikukuu hii ya Eid.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كما kuzungumzia sikukuu ya Eid al-Fitr, maana yake ni sherehe, ni sikukuu ya watu wanafurahikia baada ya kukamilika mfungo mtukufu wa mwezi wa Ramadhani. Na katika Uislamu tunazo sikukuu kubwa mbili, nayo ya kwanza ni sikukuu ya Eid al-Fitr ambayo ni kumaliza mfungo wa Ramadhani, na ya pili ni Eid al-Adha ile ambayo hufanyika katika mwezi wa mfungo tatu baada ya kukamilika ibada ya haji. Kwa hiyo tunaposema sikukuu ya Eid, kwa ufupi tunazungumzia sikukuu ambayo ni sherehe katika Uislamu, watu wanasherehekea, watu wanafurahikia kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kukamilika mfungo mtukufu wa mwezi wa Ramadhani.
Shehe, kuna unapozungumza ni sherehe mara baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan, kuna watu wengine wanaweza wakafikiri tafsiri yake ya sherehe kwenda kufanya hata vitu vingine ambavyo vinakataliwa kwenye Uislamu. Labda mipaka ya sherehe hii iko wapi?
Labda kwanza ni ufahamishe unaotuendelea kutusikiliza, tofauti ya Uislamu na mila zingine ni kwamba Uislamu ulivyojitamba, kila jambo lake jema huwa ni ibada. Kwa tunaposema sherehe, tunaposema sikukuu, basi maadhimisho hayo pia yahukumiwe kwamba ni ibada. Nitakupa maneno mafupi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema man asa Allah fi yaumi al-Eid fakaannama asahu fi yaumi al-Waid. Yoyote mwenye kumwaasi Mwenyezi Mungu ukafanya maasi siku ya Eid, mfano wako wewe unahukumiwa kama mtu aliyefanya maasi siku ya hukumu, yani siku ile ya kiyama Mwenyezi Mungu amekaa anatoa hukumu, alafu wewe mbele yake unafanya maasia. Na anaposema maasia ni jumla ya madhambi, iwe ulevi, iwe washarati, iwe chochote kile. Kwa hiyo utaona Uislamu umejitambanua kwamba sikukuu hizi, sherehe hizi za Kiislamu ni ibada, na haitakikani kabisa Muislamu kuzichukulia kwamba ni sehemu ya kurudi kwenye maasi. Na kuna watu huona kwamba inapoingia Eid ni sehemu ya fursa ya kurejea kwenye maasi, kwamba tulikuwa tumefungika, tulikuwa tumebalika, sasa naenda kujifungua. Na ni kweli kuna watu utawagundua na utawaona walikesha misikitini, tuliwaona kwenye tarawih, tuliwaona wakitoa sadaka, wakibadilisha hata mavazi yao wakiwa kwenye stara, na kuanza kushangaa siku ile ya Eid ukamkuta kwenye mtaro yuko chakari. Jambo hili ni baya na halifai katika Uislamu na linavunja heshima ya dini yetu.
Tukije sasa kwenye swala la ibada, tunafahamu mwezi mtukufu wa Ramadhani una makumi matatu, na kila kumi unakuta kuna ibada yake maalum ambayo ipo inatambulika katika Uislamu. Je, kwa ibada sasa ya siku yenyewe ya Eid inakuwa ni ipi, Sheikh?
Ni kweli kwamba mwezi wa Ramadhani umegawanyika katika mafungu matatu. Kumi la kwanza lilikuwa kumi la rahma, na kumi la pili ni kumi la maghfira, msamaha, na kumi la tatu ni kumi la itiqu minan nar, watu kukombolewa na moto. Sasa ile Eid yenyewe furaha yake ni ipi? Iko hadithi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, lisaimu farahatani, mfungaji anazo furaha mbili tu. Furaha ya kwanza ni siku ile ya kufungua kwake, ile yaumul Eid, siku ya Eid kwa mfungaji ni jambo kubwa kubwa sana, jambo la heshima sana. Ndio maana tumekokoteza kwamba ni jambo la kiibada, na furaha yake ya pili ni siku ya kukutana na Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kumlipa malipo yake aliyoyafanya kwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tunapozungumzia siku ya Idi, matukufu yake ni yapi, amali zake ni zipi? Siku ya Idi tumefundishwa na Bwana Mtume, siku hiyo anayekwenda msikitini kusali au viwanjani kusali swala ya Idi, akienda na njia hii, wakati wa kurudi abadili njia, kwa sababu malaika hujipanga safu kuwapa tahania watu waliokwenda kusali. Lakini siku ya Idi ni siku ya kufanya ibada ya ukarimu wa kutoa, mfano kuwasaidia yatima. Hata Bwana Mtume akasema siku hiyo ni siku ya kuwashika vichwa watoto mayatima, kwa maana kuwasaidia, kuwapa nguo, kuwapa chakula, kufikiri namna utaweza kuwakomboa, kwa sababu wakati wewe una wanao, yuko yule mtoto yatima amepoteza baba, hana mtu wa kufurahika naye. Kwa hiyo siku ya Idi imepambika kwa amali nzuri, matendo mema. Ndio maana watu wanakusanyika kumbi mbalimbali, wakisikiliza mawaidha, wakisikiliza Qur'ani, lakini watu wakitoa mkati nyingi, wakizitoa kwa ajili ya kuwasaidia watu wasiojiweza, maskini, mafakiri na kadhalika. Kwa hiyo ibada ya siku ya Idi ni pana, ni ibada inayokutaka wewe uendelee kutulia na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema aliyo kutufanya kwa Muislamu, lakini tukaweza kukubali na kupokea amri ya Mungu ya kushinda bila kula kunywa na tukaacha matamanio yetu kwa siku 29 ama 30.
Tunakuja kwenye swala ambalo linafanya siku kuwa ya Eid, kwa sababu mara nyingi watu wamekuwa kama wakipata mkanganyiko, kwa nini labda watu fulani wanatangaza Idi ni siku fulani, wengine wanatangaza siku nyingine. Kwa ufafanuzi zaidi, Sheikh, tungependa kusikia hata kwa mtu ambaye si Muislamu akapata elimu hii, kwamba kwa nini hili labda linajitokeza.
Linajitokeza kwa sababu, labda niseme tu, Uislamu wenyewe ulikwisha maliza huu mgogoro kitambo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, fungeni kwa kuonekana mwezi na fungueni kwa kuonekana mwezi, na ikiwa mwezi utajikinga kwenye mukabala wenu, kwa maana ukisikia neno ghamam katika lugha ya Kiarabu ni mawingu. Mtume akasema fa in ghumma alaikum, Mtume alikuwa mtaalamu sana wa lugha, akasema fa in ghumma alaikum, ikiwa mwezi kwenye mukabala wenu kuna mawingu na ikawa hamkuweza kuona, sio kwamba hukuandama, utaweza kuwa umeandama, lakini nyinyi hamkuona, fa'akmilul idda, timizeni idadi.
Kwa kumalizia, Shehe, ujumbe wako kwa siku ya Eid wakati tunakamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani ni nini?
Ujumbe kwa Waislamu wote mahala popote walipo duniani, niendelee kuwahusia juu ya swala kubwa. Sisi kwetu hapa Tanzania tunaye kiongozi mahiri sana, Mufti Sheikh Abubakar bin Zubeir, ameendelea kutuhusia kwamba tuhakikishe tunawahusia Waislamu mahala popote duniani, silaha ya Muislamu popote duniani ni umoja, mshikamano na mahusiano mema. Kwamba wito wangu ni kuomba Waislamu kutengeneza mahusiano mema baina yetu, kujenga umoja, lakini pia kuhakikisha tunaishi kwa wema na ndugu zetu wasio kwa Waislamu bila kuwabagua wala kuwatenga, kwa sababu wao ni binadamu na sisi ni binadamu. Katika sherehe hizi sio vibaya kualikana, tukashiriki pamoja, tukakaa pamoja. Lakini kubwa zaidi, sisi Waislamu wa Tanzania na nje ya Tanzania, Kenya, Uganda, tuziombee serikali zetu zilizoko madarakani, Mungu azibarikie, Mungu azihifadhi, Mungu aziimarishe. Mfano sisi wa Tanzania tunamwombea rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini na nchi zingine tu waombee watawala wao, almuhimu watawala hao wakiimarika na nchi zetu zitaimarika. Lakini kubwa zetu, Mungu, Mwenyezi Mungu atukubalie ibada yetu ya som na tuingie katika Idi kwa furaha, na Mwenyezi Mungu atukubalie amali zetu zote tutakazofanya siku ya Idi.
Asante sana Shehe mkuu wa jiji la Mwanza, vilevile mjumbe wa halmashauri kuu ya baraza la Waislamu BAKWATA, Sheikh Hassan Musa Kabeke, ambaye ulikuwa nasi kwa kutoa elimu hiyo. Na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani. Shukran kwa kuwa nami. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na ninakwambia Eid Mubarak.